Sizler Adatlıq Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 31. yanvarı hepdenin çarşenbe günü. Efirde xabarlar günlüğü. Şun iki programımızda. Türkmen Prezidenti Balkan velayetine eden saparının devamını Devlet Hopsızlık Genişini geçirip, yurdun qoranmaq ministerine kəinç berdi. Türkmenistan'a ayadlı huvanın birden gelmeği bilen yurdun dürlü sevitlerinde yaşayıcılar dürlü kinçlıklar bilen yüzeyiz oldular. Ve beylikim avlumatları dinləyip bilersiniz. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol, təzelikleri dinləyin. Olurun mazmunu bilen sizi men Səhra Qulamla bir tanış ediyarın. Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri vezipede saklanan ve Prezidentin güýçli bäsdeşi hasaplanýan yurdun milli howpsuzlyk gullugynyň täsirli başlygy Rustam Inatoýewi vezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistan'ın baş prokuratura edarasy ve milli howpsuzlyk gullugy bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev yurdun milli howpsuzlyk gullugyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden ve 73 ýaşyna Inatoyev'in yerine İhtiyor Abdullayev'in vizipe belirlendiğini aittı deyip resmiler belli yerler. Özbek resmileri bu mesele boyunca köpçülükte çıkış etmeye özlerinin ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp anonim şertte gürlüştüler. General Polkovnik derecesine ev olan Inatoyev, 2016 yılın sentyabrında önkü prezident İslam Karimov'un ölündüğü ilan edilenden beri öz vizipesini saklayıp gelen sanlıca yukarı dereceli özbek resmilerinin biri de. Bir kontrollukta saklanan Özbekistan'da milli Hopsuzlyk gullugy yurdun iň ýapyk we güýçli gullugylarynyň biri hasaplanýar. Owansanyň Hinnuş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde bir gyz öldü we başga-da adyndan 15 adam yaralandy diýip Dawn atly gazet ýazýar. Owansanyň Demiradyk gündordunaky Badaghşan welaýatynda adyndan 3 adam yaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatary Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarının geologi gullu Uvansanın Hinnuş dağ girişlerinde 6.10'un 1 bal derecesinde yer titremenin bolunduğunu məlim etdi. Bu gulluk yer titremenin epicentrinin Uvansanın Təciksan ilə Serhedinin qolayındakı Carm adlı Demiradyk Günnor kenarından 35 kilometr günortoda ve 191 kilometr çunglukta bolunduğunu aytdı. Ukrayna yurdun günnorunda olan çaqnışıklarda hükümet güýçlerinden bir eskerin ölendiğini ve başlada iki sansının yaralanandığını aydiyar. 31 yanvarda Ukrayna Korunmak Ministerliği Rusya taraftar siperatistlerin okatışı besetmek varadakı ilalışığı sonki 24 saatin devamını üç gerek bozunduğunu ve pulemiyotlar, granatamiyotlar ve minimiyotlar ile oda çandığını məlim etdi. Bu aralıkta siperatistler Ukrayna hükümet güýçlerinin Dokuşayevsk şehirçesine hücum edip 5 katlı caydakı bir kvartira teper yetirendi öňe sürdüler. 2014 ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdar siperatistleriň arasynda söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda bolan ençem ýowuz hüjümleriň ýyzy süre Owan aň togullugynyň başlygy we içeri işleri ministri Pakistanyň resmiýetleri bilen howpsuzlyk meselelerini maslagy dedýärler. Owansanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Masum Stanigzaýew we içeri işleri ministri Vais Barmak garaşylmadyk sapar bilen 31 ýanwarda Islamabada bardy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullanyň metbuat wekili Javed Faisal iki resmiýetiniň Pakistanyň häkimetleri bilen hususan da ýakynda Kabulda bolan hüjümler arada deliller ve resmi namaları paylaşacaklığını aytdı. Son kepdelerde Owan paytaltında yoğuz hücumların bir neçesi amala aşırıldı. 27 yanvarda canının geçenin amala aşıran uloğlu bomba hücumunda 100'den qovraq adam öldürülüp, bu hücumun cevapkarçılığını Taliban toporu öz üstüne alıptı. Owan resmileri hücumun düğü Pakistan'da yerleşen ve Taliban bilen il teşkili ekstremiz Hakkani uloğum tarafından amala aşırlandığını aytdılar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Serbiyanın daşary işleri ministri Ivica Dačići dostluk ordeni bilen siyligledi. Putin bu devlet medalini her yıl daşary yurtlularının bir neçesine beriyar. 30 yanvarda Rusiyanın hükümetinin resmi web saytında çap edilen Putin'in kararına layıklıkta Dačić bu medal bilen yurtların arasında hizmettaşlığı ve dostluğu berkitmekdeki üstünlükleri üçün siyliglenipdir. Önkü premier minister Dačić Serbiyada Rusiya taraftar siyasatçıların biri hasaplanýar. Balkan yurtları Nun biri Serbiya Yevropa bileleşigine goşulmaga çalyşýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyklary